I mangjen të gjithë rasti gruas sudaneze Meriam Yahya Ibrahim Ishak e dënuar me vdekje në bazë të shariatit sepse ka braktisur fen muslimane dhe është bërë krishter. Dje sodhën jetë vajzën e shumë pritur gjatë këtyre muajve dramatik. Quhet Maja, vajza e sapo lindur e Meriam Yahya Ibrahim Ishakut, 27 vjeçares dënuar me varje për shkak braktisjes fesë. Voglushja u lind në infermierinë e burgut të Kartumit dhe është krejt mirë. Për Meriamin që e sodhin jetë, nuk ekziston mundësia daljes nga burgu. Lindjen e foshnjës e pritin në qeli, e lidhur me vargonjë. Në shoqërinë e djalit 20 muajsh, i shoqi lufton për lirimin e saj që nga 17 shkurti, kur Meriamin e arrestuan pas padisë një familjari.
Janë të shumë të thirjet për lirim si nga ana e kishave vendore dhe organizatëve jo qeveritare, ashtu edhe nga ana e diplomatëve. Mbi të rëndon akusa e kthimit në krishterim. Ajo vetë është bie një nënë ortodokse dhe e një ati musliman, i cili ka braktisur shtëpin kur Meriami ishte e vogël, prandaj ajo është rritur me frymën e krishterë. Por në bazë të ligjit kuranik, i cili cakton se feja trashëgohet nga atësia, duhet të jetë muslimane. Padia tjetër që rëndon mbi të është ajo për kuror shkelje sepse është martuar me një të krishterë, gjë për të cilën duhet të pësojë 100 frushkollime. Ekzekutimi i dënimit është pezulluar për 2 vjet për lindjen e vajzës. Parashikohet hapja një gjyqi të ri për shmangjen e dënimit kapital, por mësohet se gjatë këtyre ditëve i kanë kërkuar me forcë të heqë dorë nga feja e krishterë, gjë që ajo nuk pranon ta bëjë. Në lidhje me këtë u shpreh dhe imzot Silvano Maria Tomasi, vëzhgues i përhershëm i selisë së shenjtë pranë zyrave të OKB-s në Gjenevë.
Është një rast simptomatik dhe duhet ta vendosim në kontekstin e gjerë të rasteve si a Yazia Bibit në Pakistan, apo të personave të tjerë të paditur ose të burgosur për blasfemi, apo për tipe të tjera të thyerjes ose panehjes për thyerjet ligjit shariatit. Problemi bazë është kë, si ti respektojmë të drejtat njerëzore themelore të këtyre njerëzve përballë disa traditave apo situatave politike, ku është e vështirë për arsye historike dhe të kulturës publike të respektohen të drejtat themelore.
Çfarë përgjigje mund të presim në rastin konkret të Sudanit?
Prima di tutto mi pare che c'è il principio da rispettare della libertà.
Para gjithash më duket se duhet respektuar parimi lirisë fetare, që është një drejt themelore. Jo vetëm për ushtrimin e fesë, por dhe për të ndryshuar fe. Këtë të drejtë një dhe kushtetuta e Sudanit e 2005-ës. Kushtetuta është e përkohshme, por është në fuqi. Kjo të regon se në rastin e Meriam Ibrahimit, sistemi gjyqësor vepronin presionin e rrethanave venore dhe jo në përkim me jurisprudencen që duhet të respektojë të drejtën ndërkombëtare, të lirisë kultit dhe të lirisë ndërgjegjes së fesë, pranuar edhe nga Sudani. Prandaj duhet parë si trajtohen gratë në shoqëri.
Në që kuptime thoni këtë?
Për shembull, una donna ha libertà.
Për shembull, nëse një grua është muslimane, ka drejt martohet me një musliman, po jo me një burr të një feje tjetër. Ndërsa burri musliman mund të martohet dhe me një grua të një feje tjetër, para në ndëshkimin e shariatit apo të mjeteve të tjera juridike. Pra duhet mendojmë në këtë drejtim. Duhet të shohim si mund të ndihmojmë për të zhvilluar këto të drejta themelore. Lirin fetare atë të ndërgjegjes, lirin për të ndruar fen, objektivitetin e sistemi gjyqësor, respektimin e gruas si të barabart me burrin, përsa u përket të drejtave martesore, të trashëgimis, ose të pjesmarjes në jetën publike. Duhet nisemi nga këto të dhëna, të përpiqemi të krijojmë një klim dialogu, mirëkuptimi, edukimi, mbi të gjitha për të treguar se rruga drejtësardhmes kalon përmes respektimit të dinjitetit të çdo njeriu.
Kishat vendore kanë bërë thirrje disa herë, por edhe organizatat jo qeveritare dhe diplomatët në përbot janë angazhuar për lirimin e kësaj gruaje 27 vjeçare. Sa pesh kanë lëvizjet e ndërkombëtarëve?
Creare un'opinione pubblica internazionale.
Krijimi një opinioni publik ndërkombëtar që ja kujton qeverisë Sudanit dhe sistemi ti gjyqësor të drejtë ndërkombëtare ka sigurisht shumë vlerë, sepse vëmendja në këtyre situatave mund të nxisë dialogun dhe mendimin se drejta ndërkombëtare duhet jetë më rëndësishme se drejta vendore, mbi të gjitha të drejtat njerëzore themelore që duhet i respektojnë të gjithë. Kjo është rruga për të ardhmen e bashkëjetesës njerëzore. Duhet punojmë të gjithë së bashku në botën e sotme të globalizuar, ku ndryshimet janë rritje, ku jetojmë pluralizëm fetar, kulturor, me stile jete të ndryshme, të cilët na shtyn të kërkojmë rrugën e bashkëjetesës paqësore, duke filluar nga respekti themelor për njeriun dhe dinjitetin e tij.